Tere teile kõigile, rõõm tervitada teid. Teatad, et täna siis on meie keskel õde Eha Lobjakas ja tema siis jagab meile Jumala sõna. Nädala pärast järgmine nädala lõpp on kristliku maailma tippsündmus. Ja see algab siis reedega, 14. aprilliga. Ja sellega seoses on järgmine reede kell 6 ka meil Jumala teenistus. Et on isegi sellised kutsed tehtud, et seal info laua peale saab nad pandud, et kui tunnet, et soovite kedagi kutsuda, et siis on see võimalus. Järgmine laupäev. 15. aprillil on tavapärasest piduliku Jumala teenistus, kus meenutame Jeesuse surma ja üles tõusmist. Ja Jumala teenistuse algusaeg nihkub 11.30 peale, sest nii on see juba kuskil paika pandud. Järgmine kord on ka väike täiskogu koosolek. Et meie keskel on selline tore noor inimene, nagu Susanna Sepp tõusekorras püsti, et tema, jah, aitäh, et ta soovib ühineda meie kogudusega ristimise läbi, aga sel teemal on siis järgmine kord täis kogu koosolek. Aga me teeme selle siis peale teenistuse lõppu. Pühapäeval 16. aprillil kell 5 toimub siis ristimistalituse. Kohal on jõudnud ka meie aja värske number ja Kirs Silvia käest siis saab üle kätte. Kahe nädala pärast on taas meil külalised. Eesotsas liidu esimehe Ivo Käsuga. Ja siis on ka ühissöömine, et mõelge selle peale. Korjandus, tänane korjandus läheb peakonverentsile ja otstarve on maailma misjon. Järgmine korjandus jääb meie oma kogudusele ja küttekorjandus on see teema. Nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 312. Laul number 312.
Thank you.
võimaluse piiris me alandume alguspalveks. Ja Isa, me oleme tänulikud, et sa oled iga ühele meile oma varju kinkinud, oma kaitset kinkinud, häid mõtteid kinkinud. Me täname sind, et me oleme võinud tulla vabatahtlikult siia sinu kotta. Me palume, et sinu püha vaim võiaks meie mõtteid, et meie arusaamine ja tundmine ja tunnetus Isa, sinu suurusest, sinu armastusest võiks meis kasvada. Õnnista õde, kui ta sõna jagab. Õnnista meid, kui me seda kuulame. Me palume ka ligiolu oma armsatele, kes ei ole saanud siia tulla erinevatel põhjustel. Ole ka nendega seal, kus nad on, et sinu rõõm ja rahu võiks ka nende südametes valitseda. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd on käes lastajutu aeg. Lapsed võivad tulla siia ettepoole istuma. Võib istuda siia või siia. Täna ma räägin teile loo kahest väikesest lapsest. Oli Kati ja Mikk. Nad olid mõlemad 5-aastased ja käisid koos lasteaias. Nad olid parimad sõbrad. Mikule meeldis väga lasteaias käia. Ta käis seal hea meelega. oli ainult üks tegevus, mis tal eriti ei meeldinud. Tal ei meeldinud meisterdamine. Kasvata ütles, et nüüd hakkame meisterdama, siis Mikko ohkas, sest talle meeldinud süldse. Ta oli tulnud see lihtsalt eriti hästi välja. Ta mõtles küll kõik välja ilusad plaanid, et mis ta tahab teha. Aga need asjad, mis ta tegi, ei tulnud kunagi sellised välja, nagu tema tahtis. Nii et kui ühel päeval ütles õpetaja, et täna te võite meisterdada üks kõik mida, te saate ise valida. Siis Mikk nagu ei teadnudki, et ta ei tahtnudki eriti midagi meisterdada. Ta vaatas, mis teised tegid. Ta nägi, et Kati oli kuskil teises nurgas, tegi paberist lennukit. Mikk mõtles, et mis tema võiks siis meisterdada. Ta mõtles, et äkki ta teeb oma parimale sõbrale midagi ilusat. Ta võttis värvilisi pabereid, kääre, liimi ja ta mõtles, et ta teeb Katile ühe ilusa mütsi. Ta võttis ühe lehe värvilist paberit, keeras selle selliseks tuutuks ja siis lõikas välja lilli ja liblikaid ja tegi sellise ilusa värvilise mütsi. Selle mütsiga oli ainult üks probleem. Ta teadis, et Katile meeldib ringi joosta ja ronida ja turnida ja see mütsi seisa tal peas. Ta mõtles, et kuidas ta saaks teha nii, et see müts tal peas seisaks. Ta vaatas laua peal ringi, vaatas, mis asjad tal olid. Ta nägi, et tal oli liimi. Siis ta mõtleski, et ta paneb sinu mütsi sisse natuke liimi, et siis see müts püsib kindlasti Katil peas. Ja nii ta tegigi. Ta võttis liimi ja valas mütsi liimi täis. Siis ta pani mütsi selja taha, läks Kati juurde ja ütles, et pane silmad kinni, mul on sul üllatus. Kati ei osanud midagi halba kahtlustada. Tema panigi silmad kinni. Mikk võttis selja tagant mütsi välja ja pani selle Katile pähe. Müts oli väga ilus ja sobis talle väga hästi. Ainult mõned liiminired tilkusid vaikselt mööda Kati juukseid ja nägu alla. Kõik oleks olnud ju väga hästi, kui kasvataja oleks seda märganud. Mikk polnud kunagi varem näinud, kasvataja oleks nii kiiresti jooksnud. Tormas Kati juurde, krahmastest kinni, peaaegu lohistas ta kraanikausi juurde. Tegi kraani lahti ja pani Kati pea kraanikaussi. Müts läks muidugi kõik märjaks ja koledaks. Samal ajal kui kasvataja üritas Kati juustest ja näolt seda liimi maha kraapida. Kati hakkas kõva häälega nutma. Ja kui päev sai läbi ja hakkasid koju minema, siis Kati ei rääkinud mitte sõnagi Mikuga. Ta läks üksinda koju. Mikul oli väga kahju, sest ta tahtis ju ainult head. Ta mõtles, et ta oli teinud nii iluse mütsi. Ja nüüd ta kartis, et ta on oma parimas sõbrast ilma jäänud. Sest sellist asja ei anna Kati talle kindlasti andeks. Mikko oli üsna kurb ja sel õhtul tal ei olnud tuju eriti midagi teha. Järgmisel hommikul ärkas Mikk selle peale, et keegi koputas aknale. Ta läks vaatama, kes seal on ja seal oli Kati. Mikko oli natuke ehmunud, mõtles, et huvitav, mida ta siin teeb. Ta läks koridori, tegi Kati lukse lahti ja küsis, et mis sa siin teed? Ma arvasin, et sa oled mu peale pahane ja sa ei anna mulle kunagi seda andeks. Aga Kati ütles, et tead, sa teed küll vahel väga rumalid asju, aga sa oled ikkagi mu parim sõber. Tule, lähme välja mängima. Mikul oli väga hea meel, et Kati oli talle andeks annud. Ta mõtles, et täna nad võiksid koos midagi toredat teha. Ja siis ta teadis. Ta oli just saanud endale uue kolmerattalise. Ja ta mõtles, et ta näitab seda Katile. Ta võttis ratta garaasist välja ja nad läksid koos välja mängima. Kati oli väga elevil, kui ta seda ratast nägi ja mõtles, et kas tema tohib ka proovida sellega sõita. Mikk ütles, et jaa, et muidugi tohid, aga et enne võiks koos midagi põnevat teha, et ma tahan sulle ühte trikki näidata. Ta mõtles, et see trikk teeb Katil kindlasti tuju heaks. Seal nende maja juures oli üks väike küngas. Ja Mikk ütles, et teeme seda trikki ära, mis ma telekast nägin. Et teeme nii, et sina heidad sinna vihmaveerenni pikali ja siis mina lähen rattaga mäe otsa ja kihutan nii kiiresti mäest alla, kui ma jaksan, ja siis hüppan rattaga üle sinu. Et see on väga väga trikk, ma telekast nägin seda. No Katile tundus see nagu väga põnev, et ütles, et hea küll, proovime. Nii nad tegidki. Kati läks sinna vihmaväerenni, heitis pikali ja Mikk võitis ratta ja läks rattaga mäe otsa. Ta kihutas nii kiiresti mäest alla, kui ta vähegi jaksas vähendata. Aga kui ta Kati juurde jõudis, siis ratas ei tõusnudki õhku. Ta oli hoopis selline tunne, nagu ta oleks liiga kiiresti üle lamava politseiniku sõitnud. Ja kui ta tagasi vaatas, siis ta nägi, et Kati nuttis kõva häälega. Ta riiete peal oli kolm porist ratta triipu. Kati tõusis püsti, nuttis ja oksis tuppa. Natuks aja pärast tuli toast välja Kati ema ja ütles Mikule, et mine kiiresti oma nüüd koju. Muidu ma räägin su emale, mis juhtus. Mikk mõtles, et no kui ta hästi kiiresti koju läheb, et võibolla siis ta ei räägi emale. Aga Kati ema rääkis ikkagi kõik Miku emale ära. Ja nüüd mõtles küll Mikk, et nüüd on küll oma parimast sõbrast ilma, sest sellist asja ei anna Kati talle küll andeks. Aga ometi järgmisel hommikul kuulis, et keegi koputab aknale. Ta läks välja vaatama ja seal oli Kati. Ta küsis, et mis sina siin teed, et ma arvasin, et sa vihkad mind ja sa ei taha mind enam mitte kunagi näha. Kati ütles selle peale, et sa oled küll väga rumal ja teed vahel väga rumaleid asju, aga sa oled ikkagi mu kõige parem sõber. Ma annan sulle andeks, tule nüüd, lähme välja mängima. Tõeline sõprus elab üle kõik raskused. Ja Jumal tahab, et meil oleks üksteisega selline sõprus, et me suudaksime ka selliseid asju andeks anda. Ja veelgi enam, Jumal tahab, et meil oleks temaga ka selline sõprus. Ja isegi siis, kui me teeme vahel Jumalale haiget, seda kurvastame, valame talle piltlikult öeldes liimi pähe ja sõidame temast rattaga üle, siis sellest hoolimata on Jumal järgmisel hommikul meie akna taga ja koputab ja ütleb, et ma annan sulle andeks, tule nüüd, lähme. Aitäh, võite kohale minna.
Tänane missioni jutt siis. Ema palve. Ma olin väga kurb, kui sain teada, et minu tütar Joana ei saa enam käia meie 7. päeva adventkeskkoolis Gabonis. Gaboni missioni põld oli raskustes ja enam ei jätkunud ressursse, et õpetada vanemaid õpilasi. See ei oleks olnud nii halb, kui oleks saanud ta saata teise adventkooli, aga meie riigis on neid ainult üks. Joana oli saanud igat oma päeva alustada adventkoolis pühendusetke ja palvega. Piibli uurimine oli osa õppekavast. Õpetajad armastasid teda ja hoolisid temast. Klassikaaslased julgustasid teda alati osaleba kogukonna missioonitöös, aga kõik see oli muutumas. Mõtlesin sellest, mis saaks Joanast, kui ta käiks riigikoolis ja kas ta jääks Jeesuse lähedale. Olin kuulnud kohalikust riigikoolist sõpradelt, kelle lapsed olid ülemineku teinud. Paljud mu poja klassikaaslased on alkoholi ja narkosõltlased, ütles üks mees. Kõik seltskondlikud koosviibimised toimuvad laupäeviti, ütles üks naine. Näib, et õpetaja tuleb tundi siis, kui heaks arvab, jättes lapsed endi eest ise hoolitsema, ütles teine naine. Teadsin, et enamik Joana eksameid toimuks hingamispäeval. Ei möödunud kaua Joana õppima asumisest uude kooli, kui märkasin Joana vaimulikus elus muutusi. Ta ei veetnud enam nii palju aega piibli uurimiseks ja palveks ning tundus olevat vähem huvitatud kogukonna missioonitööst. Ühel päeval ütlesin Joanale, ma olen sinu pärast mures, kallis, kas kõik on hästi? Joana vaatas emale otsa ja tema nägu varjutas valu. Ta ütles, ei ema, ei ole hästi. Tunnen, kuidas kõik üritab mind praegu Jeesusest eemale tõmmata. Ma ei tahtnud, et see juhtuks, aga ma tajun, et olen temast väga kaugelele jäänud. Kinnitasin Joanale, et Jeesus armastab teda rohkem, kui ta ette suudab kujutada, ning ta ei saa midagi selle vastu teha. Ütlesin veel Joanale, ma olen alati sinu jaoks olemas, ma teen kõik, et aidata, kas või saan villid põlvedele sinu pärast palvetades. Palvetasin Joana pärast ja palusin mõnel tema lähedaselt sõbral sama teha. Mõni kuu hiljem tuli Joana minu juurde särav naeratus näol. Ta ütles mulle, olen jälle Jeesusega lähedases suhtes. Ta on minu parim sõber ja üritan teha kõik, et mu koolikaaslased kogeksid sama. Kas Joana oli koolis oma usku jaganud? Olin põnevil, küsisin, mida sa oled teinud? Joana vastas, kui meil on tulemas kontrolltöö, kutsun sõpru enda juurde, et koos Jumalalt kordaminekut paluda. Või kui ees on raske olukord, palvetame koos, et Jumal võtaks juhtimise enda kätesse. Isegi igapäevaste jutuajamiste käigus saan Jeesusest rääkida. Ma ei suuda sõnadega väljendada, kui õnnelik olin, kui sain teada, et Joana oli uuesti Jumalale pühendunud. Samuti olin õnnelik, kui sain teada, et 13. hingamispäeva programm aitab sellel kvartalil ehitada uue keskkooli Kaabonisse, et meie lapsed oleksid usus kindlad. Joana saab siis uuesti adventkoolis õppida koos sadade teiste lastega, kes ihkavad adventaridus saada. 7. päeva adventistid jõudsid Kaabonisse iljuti, seega teavad vähesed meie kogudusest. Uus keskkool aitab teenida evangeelset keskusena, et pühendada meie noori Jeesusele ja juhtida inimesi võtma vastu Jeesust oma isikliku päästjana. Noored on meie koguduse tulevik. Nende arimise kaudu saame ehitada tugeva adventistide kogukonna, et valmistada kaabonlasi ette Kristuse teiseks tulekuks. Loodan, et Joana on innukas adventmissioni töös, kuni töö maa peal on tehtud. See on mu palve kõigi meie laste eest. Ärge unustage 13. hingamispäeval eldelt annetada, et me saaksime kooli ehitada. Aamen.
Et nüüd on siis eestpalve ja tänupalve aega. Et on teil südames, mida tahaks nagu ühiselt jagada. Ja isa, et sina näed seda meie jaoks tundmatut naisterahvast, kellel on elus probleemid ja sina tead ka, mis probleemid tal on. Et palun aita teda ja et ta tajuks ja tunnetaks, et see abi on tulnud sinult. Me kanname sinu ette ka meie armsad, kes on haigestunud. Sa näed Heigide peret ja Tiiduma leidat. Et palume neile tervist, et nad võiksid terveneda füüsiliselt ja hoia neid oma head inglitega. Ole kõigi meie vanadega, kes ei saa enam meie keskele tulla, et ja peavad olema selles koduses piiratuses. Et ole neile ligi, et nende südames võiks ikka rõõm ja rahu valitseda. Ja nad võiksid ikkagi säilitada selle usu ja selle teadmisi, et sina ja sinu hinglid valvad neid. Et kingi, palume neile siis rõõmu ja rahu hinge. Kanname isa sinu ette ka oma lapsed, kes on siit koja uksest sisse ja välja käinud. Ja nüüd nad avastavad ja valivad endale teeradu, mida mööda läbi elu minna, et hoia neid, et nad ei teeks halbu valikuid. Ja kui nad on halvad valikud teinud, siis ole neile armulne ja et anna neile võimalus, et nad võiksid korrigeerida oma valikuid. Me palume sinu varju ja kaitset kõigil oma lastele. Jeesuse läbi, aamen. Et nüüd siis, õde, eha, ole hea.
Ma loen teksti Matteuse evangeeliumi 21. peatükist ja esimesest kuni 9. salmini. Ja kui nad Jeruusalemma ligi said ja Betfaage poole Õlimäele tulid, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit ja ütles neile, minge sinna alevisse, mis on teie ees, ja varsti te leiate kinni seotud ema eesli ja säluda juures. Pääske need lahti ja tooge mu juure. Ja kui teile keegi midagi ütleb, siis ütelge, issandal on neid tarvis, siis ta lähetab need seda maid. Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis on üteldud profeti kaudu. Ütelge Sioni tütrele, vaata, sinu kuningas tuleb sulle tasane ja istub ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on ikke aluse loomavars. Siis jüngrid läksid ja tegid nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud, ning tõid ema eesli ja sälu ja panid riided nende peale ja panid ta riiete peale istuma. Aga suurem hulk laotas oma riided tee peale, aga teised rajusid oksi puudest ja puistasid tee peale. Aga rahva hulgad, kes seisja taga käisid, hüüdsid, hoosi Anna Taaveti pojale, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel, hoosi Anna kõrges. Ja see pidulik Jeesuse nii-öelda sisse mars oma linna pidi tegelikult olema tema selle vaikse nädala, ristilöömise nädala avakord, kuigi mitte keegi nendest inimestest, kes Jeesus ümber olid sellel hetkel, sellele ei mõelnud. Jüngrid ilmselt mõtlesid, et nüüd hakkavadki täituma nende ootused, et Jeesus lõpuks ometi lubab ennast kuningaks kuulutada ja kroonida. Me teame, et jüngrid olid seda üritanud ja rahvas oli seda üritanud mitmel korral Jeesuse teenistuse jooksul ja Jeesus oli alati sellest kõrvale hoidnud. Ja isegi jüngrid ära viinud sealt koha pealt, et neil ei oleks kiusatust teda kuskile kuningaks panna. Ja nüüd ta lubab endaga kõike seda teha. Kus juures teades, et tema ümber olevad juudid oskasid seda teksti ka vanast testamentist leida, peale selle oli teada ka see, et kui kuningaid võiti, siis nad istusidki eesli seljas. Ja üks näide sellest on siis, kui Saalomon viidi sinna jõe äärde ja teda kuningaks võiti. Ja see oli nendele üsna selline selge ja arusaadav tava, et eesli seljas istus kuningas. Nii naljakas, kui see meil ei ole, sest meie silmis seesel on niisugune pisut imelik loom, jäärapäine ja nii edasi, aga see oli nendele tuttav pilt ja sellepärast nad päris loomulikult hüüdsid seda hoosiannat sinna ja on öeldud, et rahva hulgad, kes sees ja taga käisid, tegid seda sama. Ja seal oli päris suur rahvas koos. Aga veel kummalise kui see, et Jeesus lubas ennast nüüd tõesti kuningaks nii-öelda ülendada, oli see, mis juhtus viis päeva hiljem. Ja teate, mis juhtus viis päeva hiljem? Kui me loome Matteuse 27, 20-23, siis siin on öeldud niimoodi. Aga ülempreestrid ja vanemad meelitasid rahva hulki lahti paluma Barabast, aga hukka mõistma Jeesust. Ja maavalitseja kosti siin ütles neile, kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen. Nemad ütlesid Barabase. Pilatus ütles neile, mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda üütakse Kristuseks. Nemad ütlesid kõik, löödagu ta risti. Maavalitseja küsis, mis kurja ta siis on teinud, aga nemad karjusid veel enam ja ütlesid, löödagu ta risti. Mis toimus viie päeva jooksul? Miks inimesed, kes ennem hõiskasid hoosi Anna Taaveti pojale, viis päeva hiljem kisavad löögeda risti? Mis paneb inimese nii kardinaalselt muutma oma arvamust, nagu seal toimus? Ühel juhul nad näevad, et kuningas siseneb Jeruusalemma. Kuningas, vägev kuningas, kes lõpuks ometi lubab ennast kuningaks kroonida, teisel juhul nad näevad kurja tegijat. pekstud, mõnitatud, kurjategijad, ta ei olnud veel ristil, aga nad olid juba korralikult töödelnud. Ja inimese arvamus sõltub nüüd sellest, mida tema näeb. Mitte sellest sisemisest ära tundmisest, ükskõik milline siis on, vaid sellest, mida ma näen. Inimese arvamus sõltab sellest, kas keegi teine meelitab sind hüüdma mingid asju, sest siin on öeldud, et ülempreestrid ja vanemad meelitasid rahvahulki. Ja nemad olid ilmselt need eeskarjujad. Ja siit tulebki see küsimus mulle täna ja sulle ka, et millised on need olukorrad, mis panevad mind Jeesust reetma, sest tegemist oli reetmisega. Millised on need olukorrad minu elus ja kui rasked need peavad olema, et mina ka ütleksin, et mingu ta minu elust ära. Tapke ta ära, sest see ei olnud lihtsalt nii, et nad midagi ütlesid. Nad põhimõtteliselt nõudsid tale surma nagu kurja tegijale. Kus on need inimesed, kelle arvamus läheb mulle nii palju korda, et ma olen nende sõnade järgi või nende käitumise järgi valmis süütu inimese hukka mõistma? Kui palju need inimesi minu jaoks on, kelle arvamus mulle nii palju loeb? Et ma unustan ära, mida ma olen kuulnud, mida ma olen näinud, sest Jeesust ei saanud keegi patus süüdistada, teda sai süüdistada ainult selles, et ta kõigile head tegi, kui see üldse süüdistus on. Ja nüüd nad on kõik valmis karjuma teissugust juttu. Ja ma arvan, et see on tõsine küsimus mulle. Ma iluti lugesin üle Mindit. Mindi oli järjejutuna ka millalgi meie ajas. Tore raamat ühe kristliku naise elust ja ta ütleb seal toreda mõtte, et kuni mind häda ei taba, ma tegelikult ei teagi, mida ma Jumalast arvan. Ja seal ei olnud veel häda, sest neid inimesi see asi ju tegelikult ei tabanud. Nad nägid lihtsalt, et mingid ülemused olid ütelnud, asi on nii. Kui palju mõjutab seda, mida mina teen, see, mida ütleb minu ülemus, minust kõrgemal positsioonil asuv inimene või väga palju rahvast. Kirikus on hääletus. Pannakse mingi küsimus hääletusele. Enne kui inimesed tõstavad kätt, teate, mis nad teevad. Vaatavad vasakule, vaatavad paremale, ahaa, nemad tõsid käe, mina ka. On nii või ole? Väga tore, kui ei ole. Enamasti on. Ma ei räägi seda kuskilt udujuttu, ma olen seda ise pealt näinud. Ma olen näinud isegi sellist suurt üritust, kus kõigepealt, kuna oli vaja ei otsus läbi suruda, kus kõigepealt küsiti, kes on vastu. Ja valvamatud inimesed tõssid käe, sellepärast, et nad olid harjunud, et kõigepealt küsiti, kes on poolt, tavaliselt. Saate aru, ma tahan öelda, mida mõtleme, mida me teeme ja keda, kes mõjutab meie otsuseid peale Jumala. Meid, Jumala lapsi. Ja missugune peab olema olukord, et meie karjuksime lööda risti. Täna Jeesus täna risti lüüa ei saa, ta on kaugel. Aga me võime mõne Jumala lapse risti lüüa, sest meie meelest ta teeb midagi, mis ei ole õige. Meie meelest või isegi mitte meie meelest, vaid kellegi teise meelest, kellel on mingisugune autoriteet. Ja me oleme valmis kaasa karjuma. Ja ärge väitke, et see nii ei ole, sest kristlik ajalugu on seda täis. Nii enne Jeesust kui peale Jeesust. Kristlik ajalugu on täis seda, et inimesed ei mõtle oma ajudega. Ja veel vähem mõtlevad nad südamega, mis on veel ohtlikum, kui me südamega ei mõtle. Ja seal oli, sellel juhul oli tegemist ütleme sellise rahvamassiga, kellel võibolla kõikidel ei olnud väga lähedast sidet Jeesusega või väga lähedast tutvust, aga kui me loeme Luuka evangeeliumi 22. peatükist, salmid 31-34, siis on siin Jeesuse sõnad. Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu, aga mina olen sinu eest palunud, et usk ära ei lõpeks ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi. Aga tema ütles talle, issand, ma olen valmis sinuga minema nii hästi vangi kui surma. Kui ta ütles, ma ütlen sulle, Peetrus, kukk ei laula täna mitte enne, kui sina oled kolm korda salanud, et sa mind tunned. Peetrus, Jeesuse lähedane jünger. See, kes oli ikka tema kõrval ja see oli ju tore, et ta oli tema kõrval. Ja siin me ei saa küll mõelda, et Peetrus ei oleks tunnud issandat. Siin oli midagi muud. Peetrus ei tunnud ise ennast. Ta ei teadnud, et kui olukorrad muutuvad, on tema suuteline tegema asju, mida ta selles olukorras konkreetselt ette ei kujuta. Ja ta südamest ütles, et ma lähen sinuga vangi ja surma, aga ma ei salga sind. Ja olukorrad muutusid ja Peetrus salgab. 3 korda salgab oma issandat. Miks? Sest Peetrus ei tunnud ise ennast. Ja teate, meie ka ei tunne ise ennast. Ja mingisugusest päris ootamatus olukorras võib meie suust või meie kätte läbi sündida asju, millest me ei kujutagi ette, et nad võivad sündida. Ja meil on ainult 1 kaitse. Uvita, missugune. Lasta Jeesus sisse. Sest tema teab, millised me oleme. Täpselt teab. Ja tema teab, et meie ei võida rasketes olukorras ilma temata. Peetrus ei oleks arvanud, iialgi arvanud, et see, et Jeesus võetakse kinni, võib tema suhtumist niimoodi muuta ja panna teda niimoodi hirmu tundma, sest mis seal toimus, ta tegelikult tundis hirmu. Enem oli ta populaarse õpetaja õpilane, võiks öelda lemmikõpilane või esiõpilane, ja nüüd on ta kurja tegija sõber. Ma arvan, et see on järele mõtlemise aine meile kõigile. Kui meie elus olukorrad muutuvad, mis toimub minu suhtega Jumalaga, ja ma arvan, et me ei pea ka ennast väga kõrgele tõstma ja arvama, et meie ju nii ei teeks, seepärast, et kui me mõtleme oma igapäevase elu olukordade peale, kui tihti me ütleme oma tegudega ja võib-olla ka sõnadega, mitte küll otseselt, ma ei tunne teda. Kui palju on neid olukordi, kus inimesed minu kõrval teivad järelduse, et see eha seal küll Jumalat ei tunne. Ja me võime minna Jumale ette ja öelda, et tee minusse ära. Et ei oleks sellised olukordi minu elus, kus mina ütlen sinust lahti. Kus mina oma tegudega ütlen sinust lahti. Sest südames me seda ju ei taha. Ja kujutame ette, kui kurb oli Jeesusel, tema teab, et see kuningaks kuulutamine oli vajalik sellepärast, et ta oli minemas ristile. Ja nad pidid aru saama, et kuningate kuningas läheb nende ees surma. Maailma, universumi, kogu universumi valitseja läheb nende ees surma, sest Piibel kirjutab, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega. See, kes ristil rippus, oli Jumal. Ja nad pidid aru saama, neil pidi olema see valik, et see on kuningas, kes sinna läheb. See oli ainus põhjus, miks ta lasi ennast ülendada. Nad pidid aru saama, kelle nad ära tapavad ja kellele nad karjuvad lööda risti. Ja teate, see ei peatanud neid lööristi hüüdeid. See, et ta lasi ennast kuningaks seal nii-öelda tõsta, lasi ennast austada, see ei teinud mitte midagi ära. Mida ma tahan öelda? Mõtleme oma elus. Nendele olukordadele, milles me hõiskame. Mingi väga hea asi on sündinud ja võib-olla see väga hea asi on sündinud ka tänu sellele, et me oleme Jumala kartlikud. Võib-olla Jumal on kinkinud meile mingi imelise kogemuse ja mõtleme olukorrale, mis järgneb sellele nii-öelda võidukale olukorrale või kogemusele. Teate, me kõik kaotame valvsuse. Meie meelest on asjad kuidagi nüüd hästi. Ja saatan teab, et me kaotame valvsuse. Sealt võeti tervese rahva hulk kinni, sealt võeti Peetrus kinni, sealt võetakse ka mind kinni, kui ma ei lase Jumalat kohale, kui ma ei lase Jumalat valitsema oma südame üle. Peetrus lubas minna Jeesusega vangi ja surma. Kuhu me ei oleme valmis temaga minema? Siis kui Jeesus siin maa peal oma tegevust suhteliselt alustas, siis on öeldud niimoodi, siin see on Matteuse evangeelium 8. peatükk ja alates 19. salmist. Ja tema juure tuli üks kirjatundja ja ütles temale, õpeta, ma tahan sind järgida, kuhu sa iganes lähed. Normaalne. Siis Jeesus ütles temale, rebastel on augud ja taevalindudel on pesad, kuid inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Teisi sõnu ta ütleb, et kas sa järgid mind ka siis, kui sul ei ole enam kodu? Kui sa ei tea, kuhu sa õhtul oma pea paned? Või see on sinu jutt siis, kui sa oled oma mugavas kodus, sul on elatusvahendid olemas, sul on kõik vajalik olemas ja sa siis ütled seda. Teisi sõnu, kas sa oled valmis tegema seda valikut, et sa loobud millestki minu nimel? 21 salm ütleb, ka keegi teine jüngritest ütles temale, issand, luba mind enne minna ja matta oma isa. Aga Jeesus ütles temale, järgi mind ja lase surnuid oma surnud matta. Ilmselgelt ei olnud tegemist selle mehe isa matusega. Sest juutide puhul maeti kõik surnud samal päeval. See ei oleks takistanud tal Jeesust järgimast. See oli mingisugune ettekääne, et kuletaga, mul on nüüd suulased, kellest ma pean hoolitsema. Ja tekibki küsimus, kelle meie tõstame Jumalast ette poole? Kelle või mille me tõstame Jumalast ette poole? Ja kui kaugele me oleme valmis minema tema järgi? Meil on täna siin Eestimaal head olukorrad. Peale selle, et ajakirjandus skeptiliselt suhtub kristlastesse ja nad pilluvad vahest natukene pori ka, meid keegi ju taga ei kiusa. Mina olin täiesti jahmunud, kui evangeelne allians eelmise aasta lõpus tegi üleskutse teha palvepäev, sest maailmas sureb täna iga päev oma usu pärast 370 inimest, kristlast. Iga päev 370 kristlast. Peale selle kuskil 700 kristlast kannatab siukst ilmset füüsilist vägivalda, mitte mingit kriimustusi, vaid tõsist füüsilist vägivalda. 1000 inimest päevas tegelikult kannatab tõsiselt oma usu pärast. Ja need 370, ma usun, et oli 370, aga kui 300 midagi oli. Kui nad lähevad surma, järelikult nad jäävad Jumala lustavaks. Järelikult nad on järginud teda vangi ja surma. Mis mina teen, kui minu ees on samasugune olukord? Ilmutuse 13 ja 5 on kirjutatud. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, jut siis teisest metsalisest, kes annab esimese metsalise kujule vaimu, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi kummarda metsalise kuju ära tapetakse. Ja kõik meie, kes me oleme valmis minema tema eest nii vangi kui surma, võime seda teksti lugeda ja mõelda, et kui tuleb üks seadus, mis mõistab surma kõik need, kes on Jumalal ustavad, mis mina siis teen? Kas ma tallan Jeesust oma jalgadega või ma jään talustavaks? Ja see on tõsine küsimus, sest meil ei ole täna neid olukordi. Ja me võime väga hüüda nii nagu Peetrus ja võib-olla veel kõrge rinnalisemalt, et ma hoolin sinust ja armastan sind ja ma ei jäta sind mitte kunagi. Aga kui keegi puudutab natukene midagi, mis mul on või mind ennast, mis siis saab? Luuka 9:23. Aga ta ütles kõikidele, kui keegi tahab minu järele tulla, see salaku end ja võtku oma risti iga päev enese peale ja järgigu mind. See, kes tahab Jeesuse järele minna, see peab Jeesust järgima. Tollel ajal oli see kergem, nad võtsid sappa ja läksid järgi. Tänapäeval on natukene raskem. Me peame juhtimist paluma ja selle juhtimise ära tundma. Üks asi on aga kindel, kui ta võttis oma risti ja ütleb, et meie peame oma risti võtma, siis ta läks Golgatale. Jeesus läks ainult üks kord kuhugi oma elus ristiga, ta läks Golgatale, ta läks surema meie eest. Ja kui meie seda aru saame, mida ta tegi, siis me võtame oma risti ja läheme ka Golgatale surema, ise endale surema. Andma seda osa meist, mis on kalduvad reetma, ära surma. Nagu Paulus ütleb, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Paulus arvas ennast surnuks, ta nii-öelda lasi ennast risti lüüa sellepärast, et Kristus saaks tema sees elada. Kui ma lugesin teksti sealt ilmutuse 13. peatükist, kus räägitakse siis sellest kogu maailma peale tulevast kristlaste taga kiusamisest ja see sama 13. peatük ütleb, et kõik, kelle nimed ei ole talle elu raamatus, hakkavad metsalist kummardama. See tähendab, et ainus viis, kuidas ma metsalist ei kummarda, on see, et minu nimi on talle elu raamatus. Millal see nimi sinna kirjutatakse? Siis, kui mina tulen Kolgatale ja saan aru, kes see oli seal, kes surma läks ja miks ta surma läks. Ja ma otsustan talle kuuluda. See talle eluraamatus kirjas olemine sellel päeval on ainus viis jääda Jumalale ustavaks. Ka surma ähvardusel. Ja huvitav on see, et kui ilmutus 13 lõpeb ära ja see on üks tõeline õuduste peatükk, eks ju räägitakse, kuidas osta ei saa, ära tapetakse, kõik sellised asjad, siis sellele otse järgneb ilmutuse 14. Ja teate, millega algab ilmutusraamatu 14. peatükk? Teab keegi öelda? Ei tea. Kirjeldusega 144 000, kes seisavad Jumala mäel, Siioni mäel. 144 000, kes on võitnud. Ja teate, üks põhjus, miks nad on võitnud. Ilmutus 14.5 ütleb, ilmutuse 14.4. Need on need, kes endid ei ole rüvetanud naistega, sest nad on neitsilikud, need on, kes talle järgivad, kuhu ta iganes läheb. Kui Peetrus ütles, et ma lähen surma ja vangi ja kuhu iganes, siis nüüd on Jumal on see rahvas, kes on Siioni mäel ja kes on seal Siioni mäel võitjatena sellepärast, et nad on järginud talle, kuhu tall iganes läheb. Kolgatale, kuhu iganes. Kus on Jeesus, seal on nemad. Ja nüüd ma loen teile ühe Ellen White'i nägemuse raamatust varased kirjutused, vana pealkirjaga siis kogemused ja nägemused. See ei ole väga pikk, ma usun, et te suudate selle ära kannatada. Sellel on väga hea point. Ma nägin au järge. Sellel istusid isa ja poeg. Vaatlesin Jeesuse nägu ning imetlesin tema armsat isikut. Isa isikut ma ei suutnud näha, sest teda varjas auhiilguse pilv. Küsisin Jeesuselt, kas isa sarnaneb oma kujult temaga. Jeesus kinnitas seda, kuid möönis, et ma ei või isa näha. Kui sa ainsagi korra tema tegeliku hiilgust näeksid, siis lakkaksid sa eksisteerimast. Aujer ees nägin ma adventrahvast, kogudust ja maailma. Nägin kaht salkkonda, üks sügavas huvis trooni ees kummardumas, teine üks kõikselt ja hooletult seal seismas. Need, kes trooni ees kummardusid, saatsid üles oma palved ning vaatasid Jeesusele. Jeesus vaatas siis isa poole ja näis isa paluvat. Siis tuli isalt valgus pojale ja pojalt palvetavale salgale. Seejärel nägin ma ebatavaliselt heledat valgust isalt pojale hoovavat. Pojalt aga trooni ees seisvale rahvale. Siiski võtsid selle suure valguse vastu vaid vähesed. Paljud väljusid selle valguse mõjusfäärist ja hakkasid kohe ka sellele vastupanu osutama. Teised olid lihtsalt hooletud, ega pidanud seda kalliks. Kuni valgus ise nende pealt lahkus. Mõned aga rõõmustasid selle üle ja läksid ja põlvitasid koos väikese palvetava salgaga. See salk võttis tervikuna valguse vastu ja tundis selle üle rõõmu. Nende näod särasid auhiilgusest. Nägin isa auhirelt tõusvat, lõõmavas pilve vankris vaheteki taha, kõige pühamasse paika minevat ning istet võtvat. Seejärel tõusis ka Jeesus troonilt ning enamik neist, kes olid seal maas palvetanud, tõusid koos temaga. Ma ei näinud enam ainustki valgust kiirti Jeesuselt lähtuvat ükskõiksele hulgale pärast seda, kui Jeesus oli tõusnud. Nad jäädi täieliku pimedusse. Need, kes koos Jeesusega tõusid, hoidsid oma silmad pidevalt temal, kui ta aujärelt lahkus ning juhatas nad väikest teed mööda välja. Seejärel tõstis ta oma parema käe üles ja me kuulsime tema kaunist häält ütlevat. Oodake siin, ma lähen oma isa juurde kuningriiki vastu võtma. Hoidke oma rüüd plekituina, veidi aja pärast tulema pulmast tagasi ja võtan teid enese juure. Seejärel tuli inglitest ümbritsetud leegitsevate ratastega pilvevanker Jeesuse juurde, ta astus sisse ning kanti kõige pühamasse paika isa juurde. Seal nägin ma Jeesust, suurt ülempreestrit isa ees seisvat. Tema rüü allserva küljes rippusid vaheldumisi kellukesed ja granaatõunad. Need, kes olid tõusnud koos Jeesusega, siirutusid nüüd usus tema poole kõige pühamasse paika ning palvetasid. Mu isa anna meile oma vaimu. Jeesus hingas nende peale püha vaimu. Selles hinguses oli valgust väge ning lõpmatult palju armastust, rõõmu ja rahu. Pöördusin, et vaadata salgale, kes ikka veel trooni ees kummardas. Nad ei teadnud, et Jeesus oli sealt lahkunud. Siis näis trooni läheduses ilmuvad saatan, kes püüdis Jumala tööd jätkata. Nägin trooni ees kummardavat salka, vaatavat üles trooni poole ning paluvat. Isa, anna meile oma vaimu. Siis hingas saatan nende peale oma ebapüha mõju. Selles oli valgust ja palju väge, kuid ei mingit kaunist armastust, rõõmu ega rahu. Saatan eesmärk oli seda salka eksituses hoida ning sel viisil Jumala lapsi tagasi tõmmata ja eksitada. Väga tõsine lugu. Ja mina olen väga mõelnud ka selle peale, et kas mina olen läinud sinna, kuhu Jeesus läks. Kas ma olen teda järginud kõikjale, kui me lugesime 144 000 kohta ja me kõik enam-vähem arvame, et 144 000 on need, kes lähevad elavalt vastu Kristusele, kes muudetakse, kelle ihud muudetakse, sest iseloom on nendel juba Jumalaga käimise tõttu muudetud, siis nemad läksid kõikjale. Ja minu küsimus ja sinu küsimus täna on, et kas ma järgin Kristust kõiges? Kas kogu see valgus, mida on lubatud minu peale paista, kas ma võtan selle vastu ja rakendan ellu või ma leian, et mõni sellest asjast ei kuulu mulle ja mulle ei ole vaja seda teha? See on minu otsus. Ja kui me mõtleme nüüd jüngrite peale ja mõtleme ka laiemalt selle rahva hulga peale, kes karjus löö risti, siis Jeesus oli päris mitmeid kordi kuulutanud, et ta läheb Jerusalemma ja ta tapetakse. See ei olnud mingi saladus. Ja ma arvan, et see on ka nüüd küsimus valguse vastuvõtmisest. Kas ma võtan vastu valguse, mis mul antakse? See oli see küsimus. Miks me teeme selle tühjaks, mis meile ei meeldi, aga kui on vaja hoosi anna hüüda, siis me hüüame küll kõva häälega. Ja kas üks Jeesuse sõna on millegi pärast olulisem kui mõni teine Jeesuse sõna? Kas üks, mis on tüütu, selle ma viskan kõrvale ja teine, mis on noh, niisugune meeldiv natukene rohkem, selle võtan vastu? Ja lõpuks on see seis, et ma arvan küll, et ma teenin Jumalat, aga tegelikult mul on üks teine mõju seal. Vana testament, kohtumõistjate raamat, 6-8 peatükid, räägib Gideonist. Ja keegi on väga toredasti ütlenud, et need vana testamendi lood on tegelikult kõik sellised pisut tähendamissõnad uue testamendi jaoks. Et meil on sealt midagi hästi olulist õppida. Kuna minu järg oli just seal Gideoni loo juures, siis mina õppisin sellest. Ja kõike seda lugu praegu siin üle korrata, me loeksime siin 3.12, seda kolme peatükki. Aga Gideon oli põhimõtteliselt võrdkuju Kristusest. Kristus tuli vabastama oma rahvast, oli nii. Tema rahvas on tegelikult kogu maailm, kuigi kõik nii arva. Gideon oli see, kes samamoodi kutsuti vabastama Jumala rahvast, selles mõttes ta oli võrdkuju Kristusest. Tema küll tükk aega seal katsetas ja proovis, kas see ikka on Jumala tahe või ei olnud või ei ole, aga jaa küll, otsus oli ka tähtis vaja teha. Ja nüüd ta läheb ja kutsub omaga mehed kaasa. Need mehed, kelle ta kaasa kutsus, neid oli alguses väga suur hulk. Ja Jumal ütleb, et rahvast on sinuga liiga palju. Ühes sinuga liiga palju, et võiksin anda midianlased nende kätte, et Iisrael hakkaks kiitlema minu ees üteldes, mu oma käsi päästis mind. Ja nüüd Jumal paneb selle rahva proovile, kes oli ühinenud Gideoniga. Ja järgi jääb 300 meest. Ja Jumal paneb oma rahva täna ka proovile. Ja me kõik oleme märganud seda, et kui me väiksed ülesanded ustavalt ära täidame, kui me väikese valguse võtame ustavalt vastu, siis saab meile usaldada suuremat ülesanne, on nii. 300 meest jääb järgi ja 300 meest läheb midianlaste leeri ründama. Ma ei tea, kas ründamine isegi on õige sõna öelda. Ja nüüd on öeldud, et Gideon jaotas need 300 meest kolmeks jõuguks, andis neile kõigile kätte sarvpasunad ja tühjad kruusid, kruuside sees aga tõrvikud. Ja mina küsiks need vabandust. Kas ta ei unustanud midagi olulist neile kätte anda, nad läksid sõtta? Kus on relvad? Palun, kus on relvad? Neile antakse pasun ja tühi kruus, kus sees on tõrvik. Kogu värk. Ja pannakse vaenlase leeri ümber. Ja teate, nad võidavad selle vaenlase leeri. Ja ma ei väida, et me täna peame midjanlasi hakkama kuidagi moodi nottima või segadusse ajama, seepärast, et ajad on teised, aga meil on kahtlemata vaenlased. Ja meie arvame, et meie neid vaenlasi võime kuidagi, ma ei tea, mis jõuga võita. Siin on näide, kus seltsimeestel on pasunad ja tühjad kruusid, kus on tõrvik sees. Ja nad võidavad. Mis see pasun võiks olla? Kuulutus, on ju. Pasundame midagi. Mis see tõrvik võiks? Mis on see kruus, mille sees on tõrvik? Ja see valgus pääseb sealt esile siis, kui see kruus purustatakse. Huvita, mis see võiks olla? Teate, miks inimesed ei kuula, kui me neile kuulutame tänapäeval? Valdavalt. Sellepärast, et meie kuulutus ja meie elu on omavahel vastuolus. Pasun on ja ürgab ka kohati. Aga tõrviku sees ei ole üldsegi või selle kruusi sees ei ole üldse põlevat tõrvikut. Ei ole. Teate, mis tõrvik on? Mis tuli on? Kas minu sees on mingit valgust? Ei ole. Ainus valgus, mis minu sees saab olla, on Jeesuse valgus. Juhul, kui mina tema lasen oma sisse. Mis võiks olla see, et Gideon käskis need kruusid nendel katki lüüa? Kui me võtame teise Korintuse 4. peatükk, 6-7. salm, siis siin on öeldud nii, sest Jumal, kes ütles paistku valgus pimedusest, on see, kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. Sest meil on see aare savi riistades, et üli väga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist. Savi riist oleme meie. Aare on Jumala vägi meie sees. Ainus valgus, millega inimesel on võimalik üldsegi valgust anda kellegile. Küsimus on selles, kas mina luban selle valguse enda sisse. Et ma saaksin teda järgida kõigest, sest mul on käestud kuulutus maailma anda. Aga kui minu elu ei kuuluta, kes siis tuleb meeleparandusele, kes siis näeb midagi? Või kujutame ette seda leeri, kus Gideon oma 300 mehega on ümber midjanlaste, neid on seal väga suures hulgas koos, ja nad puhuvad pasunaid küll, aga täielik pimedus on. Mis toimub? Saate aru? Kui meil on ainult kuulutus, see on väga hea, et meil on kuulutus, aga kui me ise seda kuulutust läbi ei ela, kui see meie elu ei ole muutunud, miks me arvame, et keegi teine peaks seda vastu võtma? Kui me loeme veel ilmutuse 18 ja 1 ja 2, siis siin ütleb Johannes, pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat ja temal oli suur meelevald ja ilma maa läks valgeks tema auhiilgusest. Ja tema hüüdis võimsa häälega ning ütles, langenud, langenud on suur Baabelon ja on saanud kurjade vaimude elu asemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulu aluseks ja kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks. Kuulutus oli pasun ja ilma maa läks millestki valgeks. Ilma ma läks valgeks sellest, et Jumala rahvas oli lasknud Jumala oma südamesse elama ja nemad olid valgus. Nende lihalikud teod ja lihalik olemus oli purustatud. See on nii, nagu meie tuleme Jumala juurde ja tunneme äkitselt ära selle Jumala armastuse valguses, kui kohutav on see, mis minu sees siin toimub. Ja ma ei taha seda enam. Ma ei taha teenida mingisuguseid oma asju, mingid isekaid asju, sest see on tegelikult jube. Ja ma lasen Jumala sinna särama. Ja nii kaua, kui need kaks asja kooskõlas ei ole, nii kaua ei ole kuulutusel mõju. Me ütleme kogu aeg, et peab kolme ingli kuulutust kuulutama ja see on absoluutselt õige, aga kui me seda läbi ei ela ise. Või võtame niimoodi, tänapäeval väga populaarne õpetus, ütleb, et meie patu ei võida. Ja ma olen nõus sinnamaani, et meie tõesti ei võida, aga ma tahaks seda edasi minna öelda, et Jumal võidab minu sees patu ära, kui ma ta sisse lasen. Sest muidu ei ole ju mitte mingisugust mõtet Jumalat teenida, kui ma ikka jään patu teenima. Aga meile öeldakse täna, et see võit ei ole võimalik. Ja siis ma mõtlen, et väga tore, meil on pasuun, aga kuna meie elu pole muutunud, siis pimedus meie ümber ja sees on ikka täpselt sama suur. Ja küll, Jumal vaatab mind ja näeb Kristust, aga kas teised inimesed peaksid hallutsinatsioone nägema? Kristust minu sees, mida seal tegelikult ei ole. Või ma võin tunnistada oma jõuetust ja oma võimetust järgida Jumalat, oma lihas ja väes ja öelda, issand, palun tule sisse, palun tule ela minu südames. Muuses 144 000 teevad selle kogemuse ja selles mõttes nemad on 144 000 tõrvikut, sest nende elu käib kooskõlas nende kuulutusega. Mis oli see kuulutus, mida see rahvas seal selles nägemuses pidi vastu võtma? Teenistus hakkas toimuma kõige pühamas paigas. Ja meie kõik teame, et alates 1844 teenistus toimub kõige pühamas paigas. Sinnamaani toimus teenistus pühas paigas. Mis on nende kahe teenistuse vahe, kui seda vahet üldse on? Daniel ütleb 8.14, see on tekst, millest sai advent kuulutus alguse. 2300 õhtut hommikud, siis saab pühamu oma õiguse, siis saab pühamu puhastatud. Kus on meile hea lootus, et Jumala pühamu puhastatakse ära. Aga kujutame ette, kuidas Jumal puhastab ära oma pühamu, kui tema pühamust teeniv rahvast ei lase ennast puhastada. Mis ime moodi see võiks nagu käia? Mis ime moodi Jeesus saaks taevasest pühamus öelda, see on lõpetatud, sest need sõnad on ka siin ilmutuse raamatus kirja pandud, kui meie ei lase seda lõpetada. Kõige pühama paiga teenistus on puhastamise teenistus ja Ellen White ütleb, et pühamu puhastatakse koos selle rahva puhastamisega, kes seal pühamus teenib. Kuidas mind saab puhastada? Ainult taevase luuaga. Ainult siis, kui ma lasen Kristuse sisse. Ma ei saa mitte midagi muud teha, ma saan tema oma elu sisse lasta. Millal ma lasen sisse ta? Kaks asja peab toimuma. Mina pean aru saama, et ma ei saa ilma temata. Ma teen talle häbi oma pidevate kukkumistega. Ma ei saa ilma temata anda mitte mingit tunnistust. Ja teine asi ja tähtsam asi. Jeesus läks pärast oma võidukat sisse sõitu Jerusalemma ristile. Kõikidest maha jäätuna. Kõikidest oma jüngritest. Mõni seal julges olla pisud ligemal kui teine, aga ta tundis anda väga sügavat üksindust. Ja ta maksis kinni meie patu hinna. Maksis selle kinni täiel määral. Jumal ei saanud sinna vahele sekkuda, sest saatan oleks ütelnud, Jumal, kas sa teed minuga nalja? Sa mängid siin mingisugust ohvri toomist, aga tegelikult ohver on toomata. Ja sellepärast ta pidi täie määral tajuma ja kogema kõike seda, mis tähendab endast patupalk. Ja Jumal ei sekkunud vahele. Ja kui ta hüüdis ristil, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud, siis see ei olnud mingi teater, see ei olnud mingi tsirkus, see ei olnud mingi etendus. Ta tundiski seda, et patta on lahutanud teda Jumalast ja ta tegi seda minu pärast. Ja ta oli Jumal, sest Piibel ütleb, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega. Ja kui mina saan aru, et Jumal mind niimoodi armastab, siis ma ei taha talle enam vastu panna. Siis ma ei taha mitte üks hetk enam mingisuguseid oma eesmärke teenida. Ma tahan talle kuuluda. Ja ma tahan tal lasta teha ära minu sees kõik selle, mida tema peab vajalikuks teha. Ja ma tahan vastu võtta kõik selle valguse, mis sealt on tulemas. Ainult selle pärast kas või mida minu eest on tehtud. Kui see mu südamest läbi läheb, ja teate, mis on meie suur probleem, meil on peast väga palju asju läbi läinud, aga südamest tunduvalt vähem. Ja sellepärast on meie kuulutus teinekord kalk ja külm. Me pillume fakte, mida me ise läbi ei ela, ja ootame, et teised neid läbi elaksid. aga maailm tahab tegelikult tunnistust armastavast kristlasest, armastavast Jumalast meie sees, ja kui meie selle tunnistuse anname ja me saame selle anda, kui me laseme Jumala sisse, siis me saame olla valguseks. Kui see, mida me räägime, töötab meie elus. Kui ma ostan auto ja see auto ei käi, siis mul sellest autost mingit kasu. Ma eeldan, et kui ma selle ossin, siis see töötab, see läheb käima ja sõidab. Aga kui minu kuulutus ei tööta, kui see minu enda jaoks ka ei tööta, kui ma räägin teistele meele parandusest, aga ise leian, et ma võin patus jätkata, sest ma olen patud lihtsalt jaganud kahte lehte. Joomine, abilurikkumine, suitsetamine, narkootikumid ja veel mõned asjad. No varastamine ja tappine ka sinna hulka. Need on pahad. Aga kõik see muu, see, et ma olen õel, isekas, klatsin, luuran kellegi järgi, see ei lähe nagu arvesse. Aga see on see, mis kõige kurjama tunnistuse annab. Mina eelmine nädal kohtusin inimesega, kes 25 aastat oma elust on maha joonud ja kes on nüüd poolteist aastat olnud vaba joomisest, ja ta teab, et Jumal on tema vabaks teinud. Vot see oli tunnistus. See oli tunnistus, mis näitab, et tõesti Jumala vägi töötab. Kui sa 25 aastat joonud, sa oled sellest läbi imbunud kõik sinu, mis sul iganes siin on. Ja Jumal tegi ta vabaks. Aga kui mina käin kirikus 28 aastat ja ikka ei suuda oma klatsimist ja õlutsemist ära lõpetada, siis see tunnistus, mis mina annan, on paha tunnistus. See tunnistus on surnud usu tunnistus. Ja me ei taha ju keegi, et meil oleks surnud usk, eks ju? Kui meile täna öeldakse, kas sina oled valmis mind järgima, kuhu ma iganes lähen, milline on meie vastus? Aga ega sa ei reetnud Jeesust, kui sa seal seina ääres seisid.
Mis võitlust mul oleks olnud, kui mind kohes maha rastud? Ja nüüd aastat koguduses Jeesus käsin seal.
Jah, aga sa ju ei reetnud Jeesust. Või reetsid? Ei reetnud ju. Ja ma ei räägi sellest, et me peaksime surma otsima või mitte otsima. Ma räägin sellest, et millised on need olukorrad, mis panevad mind teda salgama, mis panevad mind ütlema, ma ei tunne teda minu elus või sinu elus. See, et meil on väike usk ja me just peab kasvama, see on järgmine küsimus. Ja kui me võtame Peetrusele, Peetrus ju reetis ja Peetrusele öeldi, et Jeesus ütles, et kui sa pärast pöördud, siis kindita oma vendi. See tähendab, et see ei olnud Peetruse lõpp. Ta tegi lihtsalt väga kurva kogemuse Jeesusega. Me kõik teeme ka kurvi kogemusi, aga me õpime neid mitte tegema. Ja kui me mõtleme ülestõusmise hommikule ja Markus kirjutab, ja väidetavalt Markus kirjutas üles Peetruse loo, sest Markus ise ei olnud kõigi sündmuste juures, Jeesuse elusündmuste juures, ja Markus ainsena kirjutab seda, et kui saadeti need naised ütlema jüngritele, et Jeesus on ülestõusnud, ja et ootab neid Galilea, siis Markus ainsana kirjutab, et ütelge jüngritele ka Peetrusele. Peetrus vajas seda teadet kõige rohkem, et talle on andeks antud. Meiega on täpselt samamoodi, mis iganes meie oma elus oleme teinud valesti, meile antakse andeks. Aga Jumal ütleb, et ära enam tee. Proovi hoida minule nii lähedale, et sa enam ei tee. Ja mina usun, et see 70 kristlase aastat on sul õpetanud ikkagi väga vingelt Jumala tundmist. Ja sa ei saa täna ju mitte kuidagi moodi öelda, et sa teda reedaksid. Kuigi me ei tunne ise ennast ja me peame ikka ütlema, et issand, ole minus, ma ei tunne ise ennast. Aga kui minu südame soova seda mitte teha ja ma järgin seda valgust, mis minu peal on paistnud, kõike seda, mis Jumal mulle teada on annud, siis tema hoiab mind. Hommikul õppetüki tunnis me õppisime, et tema vägi hoiab meid ja vabastab meid. Nii et meil on võimalik teha see kogemus, et me laseme oma sinna savinõusse selle tõelise Jumala valguse ja elame seda läbi. Lõpuks üks mõned luulereat ka. Sinu karikast vaid sõõmu suudan võtta ja juba raputangi arraks lüües pead. Su teotust sammugi ei kanda jaksa, kuigi palju lubasin, ma tean. Kui kõik sind jätavad, siis mina mitte, kõlas kord mu mõtlematu hüüd. Vaid tillukese osa mõõtsid minu rüppe, miks on mu hing nii ehmatanud nüüd. Sa lubasid ju olla minu kõrval, veel lähemal kui ükski loodu olla võib. Ma usun seda, sest sa kantsid minu võlga, mu valu karika sa tilgatumaks jõid. Kui kõik sind jätavad, siis mina mitte, nüüd lausud sina mulle ja ma tean, et oma risti jälle suudan võtta kätte ja loeb vaid see, et oled siin, mu Jeesus hea. Aamen.
Õde jagatud mõtetest ja nüüd on siis meie kord laulda lõpulaul 69 ja paneme siis ka korjanduse kokku peakonverentsile Maailma Misjon. Thank you. Praegust tuli teada, et meie karmas õde Leida Tiidumaa on läinud puhkama sel ajal, kui me koosolekut siin pidasime. Aga nüüd ma palun, õde, ole hea, tee meiega lõpupalve.
Kallis taevisa, me täname sind selle tohutu suure armu eest, mis meile kõigile on osaks saanud ja mida sa meile niisama jagad, ilma et meie sellest peaksime maksma, aga me teame, et Jeesus on maksnud täiel mõõdul, et tema on valukarika põhjani joonud selleks, et meie võiksime sinu armu vastu võtta ja sinuga koos elada. Me täname sind kõik sinu kohaloleku eest meie eludes. Täname, et sa teed oma tööd ja kuigi me oleme nii paljudel kordadel olnud seal reetja rollis ja oleme sul haiget teinud, sina oled meile andestanud see sama hetk, kui meie oma süüd tunnistame ja me täname, et me võime sinuga koos edasi minna ja õppida nagu väikesed lapsed sinuga käima, ikka rohkem sinu käest, mitte lahti lastes ja täname, et sina oled annud meile kuulutuse ja see on eriline kuulutus. Ja see on ainult meie koguduse see kuulutus ja palun, et me siis ei hüüaks seda tagasi, aga et see pasun hüüaks koos selle tõrvikuga, mille sina oled süütanud, selle valgusega, mille sina oled pannud meie südamesse oma kohaloleku läbi. Palun, et me võtaksime seda vastu ja kiidaksime sind kõige sellest, mis sa teinud oled, et me oleksime sinu kõrval ikka siis, kui raskused tulevad ja ei oleks seal reetjate killas, sest see teeb meile endile haiget ja sulle ka ja õpeta sina meid ja me palume sinu kätte inimesed siin Rakvere linnas ka, et sina saaksid omad kätte kõik need, kes on sulle natukenegi lahti, et sinu kuulutus, see kuulutus, mis teeb maailma valgeks, jõuaks nendeni ja nad teeksid oma otsuse sulle kuuluda, aga me palume sinu kätte ka puhkama läinud õe omaksed ja palume, et sa oleksid neile ligi ja kui nad sind ei tunne, et nad võiksid sind veel tundma saada, aga ole sina neid lohutamas ja trööstimas ja täname, et me kõik võime vaadata sellele sinu tulekupäevale ja tulla sulle vastu just nende samade asjadega, mida sina meil oled annud, oma kalli kuulutuse ja oma kohaloleku meie elus, et see oleks meil olemas ja me võiksime siin tervitada sinu tulekupäeval. Ja kui sa paned kellegi meist veel magama, siis me teame, et ülestõusmise hommikul me võime vaadata sulle otsa ja teada, et sina oled meie issand ja me oleme sind oodanud ja sa ei ole meie ootusi petnud. Täname, et võime täiesti sulle loota, vaadates sellele kõledale ristile seal, teada, et meid armastatakse ja teada, et sina teed oma töö meis ka lõpule. Täname sind, et sa kuuled meid Jeesuse nimel. Aamen.
Arm ja rahu jäägu teie kõigiga. Amen.